chiacchiere.
Salut à tous, auditeurs, auditrices de Studio Tamani. Au danse, tous au grain, kene ka nianye, kene ba kaufe no bi ambe grena yano. Ame na kuma min kambi ore ye, shifin ka barako gele ya ye, kene ba konna la sanu boro chamambe kene ba yano. Yari shifin sembe o sanu boy na wa, anafabe si uma wa. Gele ya dmembe a barako na la. Yasa anga ni question nunu bese ka jabi, ansigle no yano kene ba. Donc ambe balabugu geren konna la mananga invité Moussa Sanka Keita aleni Abdoulaye Mamadou Jakite anga invité Sabana Oye Mamadou Jomo Diallo. Donc dans ce grève vous aurez de la bonne musique, une page culturelle et on termine par la rubrique hit du moment avec Adama Amadou Aidara. À la présentation je suis Assetou Kanté et na fambora ka fonya na tugamina kenyeba shifunka barako ambe kuma folo tengu anga conseil local de la jeunesse vice-président ni Ali Abdoulaye Mamadou Jakite yali chefunka barako bel halia djumanela.
D'abord je tiens à vous remercier pour votre déplacement en même temps venant des graines mais bela djel info en enflever djama be donc il faut e bora ni ni ngali ngati chefunka barako ni go chefunka barako amé c'est ga do voilà comme il a photo mina kuma konna la donc kenya baye sonu bo djama nay donc ala ngar ce ga do minin chamana. Donc halini e utega sharia bella boto comme il faut parce que ningo utega bella boto parce que ce qui doit revenir à la jeunesse comme droit donc on va e emploi non qualifié ou emploi bo qualifié là donc ce qui dit le code minier donc on utega respecter kenyeba ya comme il faut
donc kenyeba chifun talenté abara rekama
donc kenyeba chifun sembe don ala chukodo la mais o fana e sira worawiye mais il faut amala nyini akage chukumina voilà amala nyini akage chukumina donc atega o chukurela ni uto yere madon chaque fois donc figa iga boni sera do yewe ga dimension force ke donc o du o te sigi ja kosobe kosobe quoi donc akanga donc kanga ninka karsa ka so halini amawula no fe ma chafa donc figa wuli donc a kule ka iga e hage o nyini nin kele sira ne fenga we pour ge iga lame. Donc au thé gal l'animé quoi. Voilà.
D'accord. Et Moussa Eskeita. Et ben c'est comme une fara jakite ka kumaka.
OK, problème da la. Jama anula, antenera la avance ya. Effectivement madame yani ngani a jara nyo kosobe. Bon, barako la sinfu vampe dem sen guna gela ba de ba molo kene ba. Surtout aminu be dem sen u nyafe. Minimum flene pour que anga bara ere sori boro. Ka anga barako ka yini ka de dem sen u ma. Gela ma am bolo ala ti se ka foka ba. Parce que chaque fois ambe si ambi wele barin adama demsonu mbi ambaratia na manya wa unde fe ya anga sigida minalendo shenkaro minalendo dama bara de bamfe dama bara ro minalendo donc ni anga nga hakke mi soro fala no ga bara dama ka di demsonu ma wala ga demsonu forme awati bela jela na gela bala ibita soro ni bara dama sangono imana ofru flash sabadama ibacho ibita soro bara nyini moko kacha ani bara mi be soro a gela ba de banga nensema ama anya mi nyini fe folo ibafo ko an qualifier lende anyi fe anga si ga kuma ka formation ko nyini ka de demsonuma anya formation anya damine sari kalor duru kalor formation chora boni anga mo forme pour kita bara la fala gela bare banga ko ala donc wati do la pour ki anga wo la nyinu ka sabati fona ngula ka baga baga luke ka fambe shira mina wala amba ko bara ula jo ibana o ke wati mina ibena ka mo sa mo nanda ma ki ban hakilu so alors ina wati gouvernement sara do defo ini sigida mo te no communauté no village environnement be mina awo kololo be se minuma ana ko gela be se minuma au fereke au gi don bara la au fereke au gi forme bara la no emploi non qualifié ka dama ibita soro la ñinu na afarago emploi non qualifié sari 60% ko dama ñin gal foito wo yanta de wo ganga dama donc iba e dili kele ba de bola wala sa ay ni ya diferan atina ke bara ñala may bay bara temporaire roro les sabat le nani kalo sa ba kalo nani ba mi ñi emploi qualifié to dama yere yere de parce que ibita fo ka annu manka wo mali be detaay wo jinya be detaay c'est vrai mali be detaay jinya be detaay mais gramme en gambi atemalen shira gramme ke ba gambi atemalen shira
et to sanu faso
très bien sanu faso toko de bala ko ya sanu faso mais population tranka bénéficier en tranka na faso anga na aun si finanga uta jumande aun tina fo ga warta ka damma aun ba fo an ta kandon barade la no ke kele ma mbolo gelay donc am se ka fo mini nali ya amana fa fo ile sama mo si nantu manga fo rose na manga fo mo sene mais bi sene ke rotian anga jiu bordu ba bela a be contaminer lendo ni mini mo fe
d'accord amena klara se o yoroma e jalo jakteni ke keita bora ga gelayado dɔw fɔ sisan, yali i bɛ se ka mun de fara o kan?
N bɛ jama fo fɔlɔ, n'o ye salamaleku ye, n b'aw bɛɛ fo, n b'aw nabagaw fo, studio tamani mɔgɔw. Kɛɲɛba, degun min b'an kan, anw sifinnakaw, a tɛ se ka fɔ ka ban, n'an y'a fɔ, a bɛ k'i ɲɛna ko kɔ wɛrɛ don. E yɛrɛ ye kɛɲɛba tɔgɔ mɛn ka na kɛɲɛba ye cogo min, i yɛrɛ dɛsɛra dɔɔni kuwa. An ko an bɛ dɔ fɔ baara ko in na, an b'a daminɛ fo sini, a tɛ ban. Degun min b'an kan, a degun tɛ se ka fɔ, parce que min ye o, n bɛ n ka président filaw ta tɔ, n b'a dafa de kuwa. Sinon olu y'a kunbabaw bɛɛ fɔ. An bɛ sigi kuma in na, an bɛ segin a kan de kuwa. Kɛɲɛba degun bɛ cogo min bi, kɛɲɛba degun n'an ko an b'a fɔ an bɛ kasi caman, jeunes tɛ baara la. Jeunes diplômés caman de bɛ kɛɲɛba yan bi min tɛ baara la. A musow tɛ, a cɛw tɛ, a bɛɛ tilala kalan na ka n'i sigi ko kɛɲɛba foyi tɛ kɛɲɛba ni degun tɛ. Anw kɛɲɛbakaw degunnen don ni diɲɛlatigɛ mɔgɔ bɛɛ bi. Non, si ka t'o la, ni ko su an na n'a kɔrɔ de don, parce que an bɛ denmisɛnnin jɛkulu dɔ de représenter. Nka denmisɛnnin jɛkulu in kɔnɔ, anw de b'a dɔn fɛn min b'a kɔnɔ, situation min b'a kɔnɔ. Anw bɛ kɔlɔlɔw min na ani miniyanw cɛ, an bɛ boli min na ani miniyanw cɛ, anw de b'a dɔn.
Jakite, yali sifinw ka wulikajɔ kɛra jumɛn de, yasa degun bɛ aw kan, dɔ bɛ se ka bɔ a la?
Sifinw ka wulikajɔ kɛra min ye walasa degun in ka bɔ a la, parce que depuis ni bi tɛ an sigilen tɛ o, parce que an donna jeunesse kɔnɔ cogo min na k'a sɔrɔ wulikajɔ min tun bɛ yen ka kɔrɔ, ni an ma dɔ fara o kan, an ma foyi b'o la, parce que vu que depuis an ma n'a kɔnɔ, gɛlɛya min bɛ yen an b'a dɔn, donc a gɛlɛya fanba yɛrɛ, i mana jeunes yɛrɛ ta bɔ a la, a tɔ b'a den. Parce n'a fɔra i mana lajɛ caman bɛ kalan kɛ maɲumako la, donc ka i débrouiller ka défi sɔrɔ ka bagi sɔrɔ ka taa Bamakɔ université kɛ, i b'o bɛɛ kɛ kɔlɔ bɛ ni fɛnw na, donc a segin ka na, n'a fɔra ko jamanaden wɛrɛw bɛ na e fadugu nafa bɔ, donc ka taga n'a ye ka taa olu yɛrɛ fɛ yen dilan, mais e min fɛ yen don, olu bɛ e filɛ dangaden ye, u bi filɛ fɛnniya ye fɛn dɔ ye, donc mais généralement ko mɔgɔ bɛ min fɔ a tɛ da mɔgɔ la i yɛrɛ sɔn kɔ, parce que a caman il faut reconnaître que a dɔw bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔ dɔw la an cɛla, mais o fana mana kɛ sababu ye k'i bɛ bɛn minɛ ni mɔgɔ kelen jogo ye, parce que a mana kɛ cogo la, donc kɛɲɛbakaw ni hakɛ dɔ de ka kan baarako ta fanfɛla, surtout miniyanw ta fanfɛla la, donc ni o dir'u ma a ka ca Ala fɛ mankan ni fɛn minnu bɛ senna caman bɛ bɔ o la. Sinon k'a fɔ ko an sigilen tɛ, parce que chaque fois an ni mini ɲɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye waati bɛɛ, ni mini bɛɛ hali secteur privé tuma dɔ la an bɛ se olu yɛrɛ fana ma, mais tuma dɔ la olu fana b'an rapprocher pour que n'u mɔgɔ bɛ deuxième ɲinan, n'a sɔrɔ an bɛ se ka o satisfaire u ye, u bɛ s'an ma, an bɛ mɔgɔ dɔ di même dans le secteur privé olu bɛ kɛ, c'est pas parce que an sigilen bɛ dɔrɔn ko mini dɔrɔn critique o tɛ, mais baara bɛ se ka na sira o sira fɛ ka di jeunes ma, an cɛsirilen don o la su ni tile bɛɛ, donc c'est pour ça que jeunes ka laɲini, c'est parce que ni jeunes ka laɲini fɔ 100 i mana baara bɔ a la dɔrɔn, c'est comme c'est baara dɔrɔn ye laɲini à 70% quoi, parce que mɔgɔ ni bɛ baara la dɔrɔn a ka ca Ala fɛ i bɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ a caman na quoi, donc aw tɔ ni sigi yɛrɛ ma ni fɛngɛw ye.
An b'aw hakili lajigin k'a fɔ an bɛ kɛɲɛba yan nɔ, an bɛ ka kuma sifinw ka baarako de kan. Nous allons maintenant souffler une pause musicale avec un rappeur, il s'appelle Fresh Busy, a ka morceau titré et Dugu be kak.
Viens ma fengue, la femme va bon. J'suis tanné qui nègre, et qui blanc encore. Le doigt vénini, à d'aller gâchant. Ma haute miri, pour donner ni ben à ban. Pour donner gâchant, à ses valités. Ma saille le gâchant, la rabbi qu'elle fait. Sans ni d'or en médiant, pas qui les bêtigues. Balmaya be ban, malvi tasuma mene. Diferane no toro, til chamane be bolo. Niggas ube kan follow, imaye chikizi ube kan blow. Yeah, medori ve son colo, take it as foyer ya pal soso. Don't want to tell me to do. One minimum, chien duro. Yeah, yeah. Shifuru beka bougon. Imaye se Fabien beka tuno. Francis Jugoni beka kuru. Paris, Jamane beka funu.
Fuck un peignoir, j'suis en kimono. Famille kakoula, kariale, kilatuno. Na baraka, africain, en belle lakuno. Ima yanga, no la richesse, ibe kashuru. Tchenga fo, bibi na malende, kajugu yele. Inyela ni kodo, gounye kumu. Nota manjabi wa anku manjakunu. Dugu be kak, machika, tama teburu.
Dugu be kak.
Retour dans ce grain. Donc, en bas, il a dit Foko, Ambe Balabougou, grain à Yano. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.sujetamani.org ou appeler gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. Nous sommes ici à Kenyeba pour parler de l'emploi des jeunes. Vous avez parlé de recrutement des jeunes par les sociétés minières. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe normalement?
Bon, ce qui se passe normalement, comme nous sommes vers les fins d'année, donc, donc selon leur nouvelle politique, oui, mieux faire un donc, à programme là. Donc, j'ai nous, tchamant, ta formation là. Parce que, quand c'est qu'à Baragouin, tchamant, noya. Donc, il faut que ni au lieu de y former, donc, à Farafanako, Gelabe, t'as l'île là. Donc, je pense qu'au final, il y a un peu de tchamanani, ou à Jumla, donc, ni Befanago, Chocola. Donc, Beranani, te formation do ni formera il pas dit que problème ko fika ta min ko mais ni formera do abina fo atiki ga jina tika di bodai le yedoni do ani min ko lati il formera mina il se ka idar me soro la ne meni bente il m'a formé donc c'est pas à mon rendon quoi donc are ga wulga jo famba do te pour pouvoir bénéficier les formations quoi voilà
Djalo akil na membe la au formation na yero bena jeune ou arrangé ko sobe
na tam ben la au formation na be jeune ou arrangé ko sobe nu ya la wale ya parce que ba fo ta ket ambe kele wo kele la ambe kele la kenya ba dim sinu ka nyeta la ante ka fo kenya ba doro parce que jeune ni be roro o de gunne be ambe ba mako abe si ama be partout ni la tiken yoro be it is ni mali sare ala ni bora yoro re kana yoro ni si mo ka ikera yin kai ambe ka la ni jeune ka kikile de quoi parce que iba so du ko no mo tambe kamalin ko tan woro wulum la segi fo ta be be asite barala mo ko fla mo ko kele ka soro te soro yo fantam bi ko non to warti kele ngache avance to la re ambe de gunne ko no
keta généralement chefun ka bara e jumene ya kenyeba
min ta fam bela wala
généralement
an waya bara re we bara fla le bara folo we sene flana we jura bara avant que minute ngana wore tumba fe ko sebe don min ma se ata ko la mul beta me che la
ye sene ida sera sene ko yoro ma est-ce que bi je nou bega sene re ke
bi je nou te sene kala ka daga pasanga sene ke ro mina na minimo ko fe sene ke ro tambolo tukuni
iga kuma la tigete ale bi ka kun firi firi te ga ko fe ga dofa i to ni jam
zawino momodu el jallu ko fe ta ba kuma ni yoro mi no ko ro de sinsin ko e be sene ke du wolo de bi bulo ko anga du wolo be de pourri ra ko avec leur produit et mes messes là tu vois non même il y a un kenbaji a menacé le dans les jours à venir voilà même kenbaji a mini c'est un problème ni duna ni ami wala bi bala galumay c'est pour cela que mo chama jago bu bulu complexité worti ya te quoi fait anga du wolo recommencer ah voilà c'est anga du wolo re de chena quoi
yari oma o for autorité onyana
mais autorité va kala ma ils sont tous au courant et puis jeunesse be kala ke fin chama la il va faut vont dire que non on a dépassé alors que amara kuma fe va be chien quoi.
Autorité de Kenyaba, combien de gens qui là? Y compris même les autorités politiques d'ici. Kafoko ou Takarama, ils sont tous au courant de ça. Voilà.
Je vous rappelle que nous parlons de l'emploi des jeunes ici à Kenyaba. Nos invités nous signalent que c'est un vrai problème ici, dans la localité. Nous allons souffler un peu en musique avec Ibawan Ramsès Milmo Master Soumi dans Mali Problème.
Check, drop, beat.
Mali problem de gachaya, ameta for mine, ameta for mine. Nama wika jamana jo, ameta ramine.
L'absence d'une preuve n'est pas une preuve de l'absence de la vérité. Mes prophéties se sont réalisées. Seigneur Malien, Fantin, Bebo, Jikoroni, Gelea, Djuguna, Kadema, Asgile, Meshikoroni, Gabriel Touré, Kakalani, Tasma, Goni, Tony, Amekala, Meti, Ubalo, et Moni, Mbana, Nyema, Oye, Umaseka, Mali, Maranga, Tigara, Malien, Amaseka, Safazi, Letrikala, Tiaroba, Dokoma, Nivote, Malien, Goldeuna, Tanta, on est le fruit de votre formation. Oronya, Bana, Fasola, Mununga, Taka, Sola, Ubemata, Ubanchela, Ubekujanga, Naflola, Kamale, Kanasiga, Ramses, Damari, Fabali, Teban, Jamana, Bebirisa, Nyaga, Mina, Kise, Damadobi, Na, Chocola, Nitigera, Kokole, Bibulo, Palanterika, Afrika, Nala, Famo, Mokote, Malien, Na, Malien, Magota, Yerela, Frafin, Che, Keme, Woro, Malien, Den, Keme, Nani, Jaguado, Sankuru, Kara, Malien, Den, Kakashi, Anteta, Foyoroshi, Kastro, Anjere, Manya, Problem, Teba, Malila, Kastro, Malien, Mayele, Mayele, Ma, Dobe, Nyala, Kumaba, Baba, Chela, Kaula, Nyemau, Aisabali, Oboko, Mauka, Yelema, Police, Ala kau changer Ramses Ibawan Galedu and Sahel Kabe Gate
Mali problem le gacha ya ameta for mine ameta for mine na mawulika jamana jo ameta for mine ameta for mine Mali den usegana faso den torola fana mbobe jorola Mali bain kodela nyongon kele chara entra nyini chara ame nyini nga nyongon faga fanga nofe kodela Mali problem le gacha ya ameta for mine ameta for mine ameta for mine Nama wika jamana jo, ametaramine, ametaramine. Mali de un segana, faso de un torola, fana mbobe jorola, Mali bain kodela. Nyongon kele chara, entra nyini chara, ame nyini nga nyongon faga fanga nofe kodela.
Senga jani toro degun kongo kerango kotijen, kule kashi joro hami, nimisa keran tamashen. Palo lebu sirangalo, faso kanu obana, mena demo kome, karasi kome di horo ya blala karantena. Jashi nagashi alaki jamana bina fambe wo, ekol shudona, Me tira po, garo me tie go meteo,
fanga nyini watila,
fanga fanga cinema ton,
me nyoka sama sama la,
ni joni dona mi na bi, obe opoza ya bla,
mali bote wa fo so kote, ube na so kore la,
mali problem le gacha ya ameta for me, ameta for me, ameta for me, na maulika jamana jo, ameta ramine, ameta ramine, ameta ramine, mali de un segana, faso de un torola, fana mbobe jorola, mali bain kode la, nyokon kele chara, entra nyini chara, Amenye nga nyongo faga fanga nofe kodela.
Retour dans ce grain. On vous rappelle que vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web www.sujetamani.org. Walma Beseka Anwele Anga et via mon numéro Kani Oye 37 321. Ameka Kuma Shifuka Barako Geleaka Kenyeba Konala et Amena Kuma di Balmakema. Itorani Jamu Ale Seranga Gerena Sisano.
Ok, Anula Netoko Moussa Sissoko. Chama Mendo Baladila, mais conseil local. De la jeunesse la Kenyaba, je suis le chargé à l'éducation et à la formation.
Bala, akilna jumane be la chifunga barakola Kenyaba.
Bon, akilna me mena la chifunga barakola Kenyaba, no ina kuma fola follow ya fo chuka mona. Gele abade ba anga Kenyaba ya no, parce que ni minta kala e. Donc bon, iba ye ka fo sifina ka u kadoko barala min ko nawla. Bon, idu mai ka fo yani minikana we have to go Munangumes and Eureka and Michio, and in Kalani Baravereu, Dong Messisan, O Nafar Dokara Amfianoka, Sababuke, Mini Dronete Ganga Dukolochi, Paske, particularly Erubia and Munte Mini, Paske Ni Mosuta, Burkina Beau, Dong Uli Reclamekanga, Ula Ula Kona Bechen, Dong Vita Dinga Dinga Sion from Befe by Bagamara Ereka Gele, Dong Seneca Gelani Seneca Die. Ba yoro do witse kata seneke paske ni dinga dinga ka chasenere akurazi timine ka ke kwa donc premier marissage nuni a ka gele kusobe ka ke anga maradaula ka sababu ke vraiment mini ko yere de gele ababe anfe yanno ambe wati mine ko sisa o gele ababe ba anfe kenya ba yanno
jakte anya ka foko shifi umbeta damandala ka chaya yari obeya
ko jugu paske kata damandala tere anre chama urula kasoro amaso we barage jurawa la do an chama borlani jurawa ruri an kala finance ni ore no a sait pas comment c'est aujourd'hui a kenya ba don obe amena depuis la wale
keta se be se ga dume faroka
effectivement fo jogomena jurabara ni kuma jaranda ma fo kenya ba activité principale de don parce que i wala ki to femina e ba re tse ga fo ki to don ko ambo don ya fo no
wala sani anga nyogon place yanno e jakte kuma laban dume ni be boloka la se dugunya mogo ma ka la se chifi un yerema
bo kuma laban mi mi mboloka la se nyemogo ma ni chifi un ma don halibi e anga antegre nyoma kauli kanke moko kelenye parce que nyame moko komo bila nyame komo fana bo nyame ko de fana bila donc ami mi fo nyame ko toujours donc ils prennent nos données en compte quoi donc amana souma donc ou c'est quand même plus rapidement possible genouillé au go que yani agana ke bo tracasiri we tibara de ferry chuko dola c'est pas je l'avoir mais ni ani am atenya fana ni no de fana te donc en fana on est pour aussi pour ça donc pour pouvoir honorer l'image de la jeunesse à Kenyaba ici quoi OK
Jalo kuma kala wanju mene bibolo
ka genouillé ko hakina taw ni nga degu mimbuka je crois que odi nafa follow quoi ambofu nenga kuma kala ban ifoli de toujours mbofu merci
keta okay be sera dima faroka
ndala nenga kuma kala ban no ifoli jalo fo ba me flana mi mali nyamo yere autorite vraiment igala je ga mali un population jate parce que minimum go banga fanga de hira sigda mo go lay be romina donc iba bori iba ta ko famo be nyamo go be manase be ta warbo population wa hakki ba mine anyala ko ci falan mao mani be minna nini minimo go blara ngona ni sera mali inception de travail la joti bolo mali incité ka fo kitara inception de travail la ke ganya na ye joso noro famo go laje e ga kuma ibe mo minu ble ga inspection de travail la akare regional akare national e ga worin toy ka faso ina je kwa maru na fam ka mali don na je gela fem fem mali ga wo e mali de minu ba bla nyamo gala ka don du mamo olu degu minbo olu ga nan sera no le a nyala bo baga no ru e o toy katugun na fologo kamin na me mini ba ka shede ira sigida la wati bela jelena be bin ni wula kibiga hake nyine ni mi bor ka ta wardo de jiji me ba ta di kuma na ma wala ta di gouverneur ma e mo na sense sonde travail wo kelen de do malen cité barke la kelen te mi e chare a soro mi e jo soro sense sonde travail la wo gela ba ngwan ke ba yan kosobe anga kire banga de anga community mo go ba genga bo barala kuntala jutala durate sarie foite sarie ibi wele yoro ite ta jo soro donc vraiment ni sera ka sia inga sia sero au min sera ma nau sera kan kuma fo male mbe kan me fo ma ugani me ninga do itlola ka fo ga don bibe sini falambe
si sa no anga page culture o wati sera adama amadu aidara aleba ambulu koro ya no adama savabia
sava atuire do
kan rave
kan fuiti
kulbe kola
ay wa yera nyabe kola
tiere la siga bi page invite la mune bibulu
bi atu james b de ba ambulu koro anali masalaminke anga je kola me
d'accord
Uma Bagayuku, Mamma Wole Janks B.
Janks B. Otokona Nachodi.
Janks B. Tokosurola, Mbaire Tokofe, Nam Sopova Tokori, Geneva, Utuma Wolego Jenny, Doni Janks B. Jatem Lara, the Jenny, Jenny C.
Janks B. Enana Dungila Chokodi.
Oh, Unilja Turo, Unana Dung Lila,
kulonke manyini nga fomeke dongli dala ere meni fefe be daga na beke kwa tumeto dongli dala tuka msoro wa fakada pap en jour nya deside ka dosiyo la ke morso kelenge wala ojara moko damadoni kontinira ananata
bidu moko badon sikse koni obeka na ika temunu ibeka kuma jume deka mkosobe
nebe kuma komu nube kela bi nebe kuma ni biye fi me kuma ni shini fene ka efe munu be binu beke telke jugu ya nanfigia koni nya achama chama nga bazi yere olude kosobe kosobe fasiko uko ude beke bi
muna yoke ika bazi ye
ufolo ntu mefe mfoka soro komu nuke wakati te ben nana si sa nya kelinke ka laje ajara mo koy ni be malien son fo yo re de fene kada re don kala
si san do eske ye album bo wa ima album bo folo
o ni album kelinge 2017 album flana mo la ben la nala mo fo ke janvier la encore album flana na di mo mo
thanks bi ka don kli kon nana ye gelia jume de sorala
bo don la kon la la ye gelia soro te don di da do re je baro bara gelia bala ben a don di da ko sira fe nga gelia folo folo la kono la ere la ani sigidala donc bolu kera kateme njera dumunu na don temelo kono la la sekenga chaturu abetseka
otma somo go de tunte dongli fea
oui mbugora don folo folo na ira na ka fo ne fara fanfela la mo te mi dongli da ba fa ne fanfe mo ma dongli da donc kono tseka ga dongli da la e bo go sili sa wo voro fe amadian somo go do e kuma do lo menje dumunu na me alhamdulillah bi
tlaka famu ya
oui ya famu ya
d'accord bismillah c'est qu'à capella do black a jika na ngo me do ni juste quelques secondes
kumana ukuye kumalaba imini dade ukuye korona njugu uyadanela olute kojugu nake isonye oroni pede kajugu etanye ne ne fene tanye ye otowotinye borami itene balo ne fene te balo ojago ya foli borami ye je suis quand même civilisé parce que n'te ko kuma me continuer kan critique olubena avancer ie parini doyena ibado kaseti sani kane juu ya gere na bisondola bama ko kaka nyemo yawa malenga hasiria kaboni nyoe dorowa anjitechi denyuma ni mani pari jama bebe ni soja shalube dimi adusu bebe kami wadenyuma ni temeto gansa kasawa oba ona sewa jalunu bebe dimi sigidala nyengo edogo numbi avanzela aliseime jugu ya lae sigidala tabali e flombe frula aliseime koni ya lae kanake ala fena ijake kira jugu ye alinikira mandiye makambila kutopo neba kanake nela ibaki yerela kakuma kuru fonema iyo fiyerema yeah.
Nintunye jengsi biye radonglu abe sanka nkosabe kafara oka bon le hit du moment mune bibulo
bon ojo. Aujourd'hui, nous allons commencer à tout avec Joss Saramani, aka Titri Abenyenebo.
Joss Saramani. Ya jambe ni kile do beni gawati ni ni enkile. Kacha alade ya ke fama e ma e fama de ne son. Papi jakite. Chani ala e ma son ma ubi koni ya kubena tumado.
Abenyenebo.
Kalajula samwe.
Jona benyenebo kubena li. Alabasala, money fuel you take, get a
jogo be danina ya wo ye kuba be fone ma kwani na falu be fila ya wo ya ka be fone ma kwani ya ka be fone ma kasu e mi jugo be danina ka kulo mi jugo be danina
kono be nyana boko be nali abi nyana boko
na toro be be fe njosi sarama alade yake na toro be fola bibu ba sarama alade yake
Joss Saramani, c'était cool Ada. Tu nous proposes quel autre bon son?
Et cette fois-ci, on va à Kati pour retrouver Mariadin Kinkedi dans son titre Katika de son album Ambekelena.
Design on a trip.
Kedi, yeah. Mali bebe mfeme kati de ngasu Ima ifambe mbe mwasu Normal atunga katifu Katika utara na deku wasu 15 kilometre de bamako Dugu deni akono kukabako Bien vre ansi de nyokonto Nga name kofi ambebe nyokonfu Katika te eregile
Aïe
Ante dekuraje
Aïe
Ante komplekse Ame tifuye ante furase
Aïe
Kana eseye
Aïe
Kiba unkonge ranse
Aïe
Ame nyokon kate kanato ante chanka di nyokon ye Fierte be katikala
Anyade
Afokan jamane
Anyade
Afokan yengu
Anyade
Kame kele di keturu
Anyade
Ukwa unegi kwole
Anyade
Ukwa unegile
Anyade
Kwa anjua le teturu
Anyade
Kansona njere yituru
Anyade
Uwele katika kati semile ni katika Uwele katika kati semile ni katika Uwele katika kati semile ni Nyogon sirabo, jenu me yala nyogon ko Anga ku, bebe nyogon don Ni anason, ambe chukwiko Nanjamana, ante mogo badon Ni madalache, ankorobo Ambe fambe ke gongo Surtu amunumbi wokoko Pari kaja katikala Faka na silibala Ameriki kaja katikala Faka na bisaba ningelena Fier TV katikala
Anyade
Afokan jamane
Anyade
Afokan nyengu Kame kele di keturu
Anyade
Ukwa unegi boli
Anyade
Ukwa unegi li
Anyade
Kwa anjua li teturu
Anyade
Kansona njere yituru
Anyade
Uwele katika kati semile ni katika Uwele katika kati semile ni katika Uwele katika kati semile ni katika Uwele katika kati semile ni katika
Katika
uanga tunyo wongo Foyte bembo Na mabonyo kongo korondale ndwala kodondo ame nobo Koduma numbe ke kati Bwati duma umbe kati Moko ba ubora kati Koba ukera kati Joloko bora kati Kirango no bora kati Pasifikira bubora kati Neke jitarani kati ye bersi Pier tebe katikala
Anyade
Afokan jamane
Anyade
Afokan nyengu
Anyade
Kame kele jike turu
Anyade
Ukwa unegi boli
Anyade
Ada, merci à toi.
Merci à toi aussi.
Alors quand ben donc mouré
ni à la sona.
D'accord. Merci à tous, merci à vous nos invités. C'est ce qui met fin à cette émission. Ni ne veut dans sigi anga bi tous au grain kenela anyemi sigi balabugu quartier konala kenyeba. Ambe ka kuma chifun ka barako galea de ka. Anga invité ya jirana ka foko damon ka cha ya no minun ka cha ya nonga. A shi nafate ka se chifun ma anga wele sera mamnuma
anga foli be awye. A bese ka anga kuna fonu bela jelen soro anga bololo sanfe ni oye www.sujetamani.org. Walma bese ka wole like anga platform via moka ni oye bisabani wolon vla saba mura anikele. Akana bo aw nola de sonisisa actu de jeune sorai obenali.